Першы дзень свайго служэння папа Францішак пачаў візітам у рымскую базыліку Санта Марыя Маджоры. Яна размешчана ў ватыканскай экстэрытарыяльнай частцы Рыма. Новаабраны пантыфік увайшоў у храм сёння раніцай праз бакавы ўваход. Пасля ціхай малітвы перад абразом Маці Божай ён коратка празмаўляў з арцыпрэзбітарам базылікі кардыналам Сантасам Абрыль і Кастэлія і прывітаў групу школьнікаў, для якіх сустрэча з папам стала нечаканасцю. Ужо вечарам 13 сакавіка з балкону Ватыканскай базылікі Францішак абвясціў, што ў першы дзень пасля свайго абрання на пасаду біскупа Рыма хоча даверыць сваё служэнне заступніцтву Божай Маці.